Marħabba l-istemmija ta' Campus 103.7 Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi għall-arbohra nil-għawkom għal-program taħdi ta' Clio. L-episodji li għaddej f'din is-sensi la' partikolari qed inħarsu lejn il-wirja Malta Gżira f'Sali Pit-Toroq li qed issir f'ħdan il-Mużew Marittimu fil-Birgu. U kif qed innagħmlu f'kull episodju għandna aspett, għandna mistieden, għandna tema li qegħdin nesploraw. U llum magħna bipjaċir ħafna għandna lil Ġewwa Bela li fis-snin li mgħoddija kien anki Keeper of Models fiħdan Heritage Malta. U puntu li hemm inti ġek il-ħsieb li konna l-ġew magħna biex nitlu anki daqsxejn fl-istorja tal-istorja tal-mużew, tal-modelli u l-evoluzzjoni anki ta' dan il-qasam matul is-snin.
Ekku jiena buċċi minn qudiem xtaqt li nies li bnow il-Mużew Marittimu li kienu qegħdin jaħdmu hemmhekk fis-snin li jiena ma kontx qiegħed hemm, ġifieri tista' ikollok temmen Manuel li kien hemm żmien qabel li jim Gawċi ġewwa l-Mużew Marittimu. U fosthom kien hemm nies bħal Ġewwa Bela li bit-talenti tiegħu u bil-passjoni li kellu għal model making. U anka l-kollezzjoni nazzjonali dak it-tragwar ta' l-istorja marittima, għax huwa mill-isla, li żgur ħajdinna li huwa mill-isla minn pajjiż marittimu, minn belt marittima, u kien parti minn dik l-iskwadra, minn dik iċ-ċurma li kienu qegħdin jaħdmu ġewwa il-Mużew Marittimu fis-snin 90 u fil-bidu ta' snin 2000. U wkoll apparti dan kollu, u apparti minn din l-esibizzjoni in Ireland at the Crossroads, hemm modelli, hemm oġġetti li ġew magħmulin mill-ħaddiema li kien hemm ġewwa l-Mużew Marittimu fis-snin li għaddew. U fosthom ngħidu li ħajkun our introduction to Joe, hemm il-mudell tal-brig il-korriere ta' Bastiment Malti tal-1926. Li ġew waqt li kien jaħdem ġew għal-Mużew Marittimu bena dan il-mudell biex ikun għal-wiri u jkun qed jitkellem dwar is-sezzjoni li aħna qegħdin insejħulha The Golden Age of Sail, jiġifieri is-snin tad-deb għall-shipbuilding ta' Malta, għat-tarznari ta' Malta, ġifieri mhux qegħdin nitkellmu għat-tarzna tal-Ingliżi, imma qegħdin nitkellmu dwar it-tarznari privati. Suġġett li wkoll Ġewwa Bela kien kiteb ktieb dwar dan kollu dwar the 19th century merchant fleet ta' Malta. Li allura kien xiera li apparti li hemm sezzjoni f'din il-wirja, apparti li hemm il-mudell li bena ġew, aħna nkunu qegħdin hawnhekk u nitkellmu ftit miegħu ġew wara dik l-introduzzjoni twila, grazzi tal-ilqajt li stedin.
Napprezza l-opportunità u dejjem nħu pjaċir meta nisma' affarijiet sbieħ fuq il-Mużew Marittimu. Jiena qed nisallum nħossni kburi li għamilt parti mill-ċorma ta' dan il-bastiment li jinsab il-Birgu.
Fortunatament il-Birgu.
Ma nieħu biex il-biex nara l-isla minnu. U huwa vetrina tal-istorja marittima ta' Malta. Kif semma li jiena konta mill-ktieb fuq l-istorja tal-flotta merkantili Maltija tat-19-il seklu u dina kont ibbażajtu fuq il-reġistri tal-baħar li hemm is-Santu Spirtu li jmorru mill-1817 sal-1855. Hemmhekk hemm informazzjoni veru rikka u ta' min jaħdem fuqha. U hemmhekk kont għażilt il-bennija tal-bastimenti li kienu Maltin u li kienu jokkupaw parti mid-daħla tal-Franċiżi u bil-smit tal-bastimenti tagħhom u kien hemm ukoll informazzjoni fuq kull bastiment saħan sitra l-isħma li kienu jappartjenu l-bastimenti partikolari. U fost dawn l-isti tal-bastimenti kien hemm il-korriere. U għażilt li nibni għaliex fuq dawn ir-reġistri kien hemm l-informazzjoni rikjesta biex inkun.
Tasal għal dan il-mudell.
biex nasal għal dal model u kif huwa bażiku, l-ewwel irid li tagħmel riċerka, ġifieri jekk ma tagħmilx riċerka m'għandek xejn sowa. U allura iddeċidejt li nagħmel model ta' dan il-bastiment. U biex nagħtix informazzjoni fuq il-bastiment per se, ngħidu li dan il-bastiment imbena mill-bennej tal-bastiment Bormlis Giuseppe Cassar Camilleri iben Luca ta' Bormla wkoll. U ġie varat fil-29 ta' April tal-1826. Saħan sitra kien hemm il-isin tal-bastiment ukoll, qed nitkellmu fuq 84 piet li jiġu 25 metru, wiesa 22 piet, u għandek tunnellaġġ ta' 191 tunnellata. U karatteristika tal-brigantin li kellu ġi xarbli u kellu pulena u jiddiskrivilek fir-reġistru l-pulena ta' raġel.
Bikad, mux tassoltu li kun raġeri?
Ija, ġili kun jem bidi. Fil-fat, fil-katalgu stess, jem pulina ta' Gregorio Mirabitur li huwa bennej, u għed mil-bennej rinomati tal-bastimenti. Fil-fat, ħafna tipi ta' l-ikbar wahda hija tal-ħajbernja li tinsab ukoll fil-Mużew Marittimu. U kenna u għed mill-aqwa bennejja tal-Puleni li kien mill-Isla Vincenzo.
Naslu għalih żgur. Imma meta rdin nitkellmu dwar dawn il-Puleni kważi kien hemm arti sħiħa. U minn hawn ukoll inħobb insemmi il-famuż eżempju ta' Mariano Gerada li għamel l-istatwa tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħażabbar ukoll xogħlu kien ukoll li jagħmel il-Puleni. Il-Puleni kienu his bread and butter u xi kommissjoni ta' xi statwa devozzjonali kienet tkun ngħidu dik kommissjoni ta' darba fil. Ix-xogħol tagħhom dawn in-nies kienu jkunu ġeneralment madwar din l-industrija sħiħa tat-tarz nari privati. U infatti ġew rid insaqsik ftit dwar kif taf inti billi inti ħdimt il-Mużew Marittimu, inti kont ukoll tikkonserva u tirrestawra ħafna minn dawn il-ħaf models, eżempju l-famuż bark tal-Maria Konċetta li l-istess qiegħed fil-esebizzjoni. Dawn il-ħaf models tista' tispjega naqal in-nies xi jkun ħaf model.
Però jekk tippermetti li l-aħħar informazzjoni fuq
il-Korriere. Mela.
Jekk qed tinnutaw fuq il-bastiment jidhru il-Gamports.
Ija.
Issa dak kien bastiment kummerċjali. E dak kienu jħobbu jagħmluhom finta biex jekk f'każ ta' attakk min jitrom l-għadu li jitrombja fuq il-bastiment, jgħidana bastiment tal-gwerra, mhux bastiment kummerċjali, għadak kien detriment għall-attakki kontra tiegħu. U fil-fatt induna jekk tara model bil-Gamports tal kollox kanuni, il-murata tkun singlu. U meta jkun tal-gwerra jkun doplu.
Doplu żgur.
Issa hemm il-Korriere kif edna imbena fl-1826 bl-ordni ta' Lorenzo Barbara iben Nikola minn Bormla u Pasquale Apap iben Carlo Milbelt. Dawk kienu tnej merkanti u bejnietom ħarġu nofs il-spiża tal-bastiment. U l-kaptan dak ismin kien Gaetano Grixti. Mbagħad dan il-bastiment reġa' sapruħu fir-reġistru fit-13 ta' Jannar tal-1840. U wieħed bisbaqa sit oriġinali Pasquale Apap li kien mill-Belt u l-kaptan kien Luigi Cauchi. Reġa' sapruħu fir-reġistru fit-19 ta' Lulju tal-1850. L-istess, ġifieri kellu l-kaptan Bresciani u sfortunatament il-bastiment għereq ħdejs għalija. Fl-1850, ġifiri il-bastiment da' miser 24 sena.
Ġifiri ere, għat il-xol tijaw. Ix-tip ta' merkanzija kien iġorġo?
Dawna kienu, fil ma kienu xkollom kien merkanzija, ġifiri l-istess. Jiddependi.
X'kien il-xol
il-ġol u x'kien jisibu, tifem ġifiri u ma kienu miftuħin għal-ġeneral kargo nistgħu ngħidu. Issa għandna d-dija l-mistoqsija tiegħek fuq il-ħaf models. Dawna kienu jimbnew mit-talsna stess. Illa lix mill-ħaf models, eżempju, xaħat għavvicina talsna. Allora, il-klient irid jara l-bastimenti jew kif ġej, u d-disinjatur irid joħroġ il-linji. Allora, il-ħaf model kien mezz ta' kiftur il-klient.
X-fiem dak x-sa jisajkoll.
U anka kienu koll, mezz ta' kif il-bennejja jiddiskuti ma' t-tekniċi tijow, t-għallam ma' tarba stimek. U jena darba minnom, għazilt il-ħaf model tal-German Brothers l-għannar mużaw morittimu, uħdimt proċess bil-maqlub, għed nishtiqna me' il-pjanta tijow da. Uħad jimt il-permess ta' mawzu għek nix il-pjanta tijow da' il-German Brothers.
Ġo, l-semmija, irridu nejdu l-għam eżattament xinu l-German Brothers, fija għalon?
German Brothers huwa, meta nintkellmu ħaf model, bazzikament qed nitkellmu fuq iż-żaq tal-bastiment, il-parti ta' isfel. U ħaf model, isek qasamt il-vapur il-bastiment għat-tul. Huwa ħaltu fuq plakka. Jiġifieri hemmhekk qed tara in-naħa tal-bastiment.
Għalhekk ħafu x'għax tara nofs.
Eżatt, eżatt, għax qed tara n-nofs. Jiġifieri fil-mużew marittimu għandna kollezzjoni minnhom fosthom għandna il-Taljaferro.
Eżgur.
Taljaferro.
Iktar riċenti. Il-German Brothers jekk min issej żball kien l-ikbar bastiment tal-linja għamlaqas tinbena Malta.
Kien bark dak, kien bark u German Brothers għax inbena mill-tal-snara ta' Ġerman.
Ta' Ġerman.
Ta' Ġerman kien minisla wkoll.
Eżatt, u biex indejqu biex indejqu l-issemmija, il-German Brothers kienu bdogħu Malta bħala kursara Manuel biex ħalli kemm insemmu naħa l-kursara.
Kellix du.
Jem il-konnessjoni ma' l-bahar.
Dej, le, dik zgur. Joe, ed indaslu. Fida.
Joe, bella, interessanti, Joe, enta t-tejdinna il-German model. Jibqaw iġorru l-isem ta' minn ikun bnijom jew minn ħalli.
L-isem mhux bil-forsi jirrifletti, jek ta' ġifieri jista' jirrifletti il-familja. U jekk tinnota, notajt fir-reġistru li ħafna ismijiet bikrin kienu bitla taljana. Tifem San Gioacchino, San Francesco. Mbagħad meta ġew l-Ingliż bdew jinqalbu għall-Ingliż.
Nibdew naraw il-bidla hekk ukoll.
L-uniku bastiment li sibt isem bil-Malti kien bastiment Bieżer. Bieżer, biżi. Ma tqajtx iktar magħhom.
Kien jaħdem ma' Heritage Malta.
U taħt nejdu bis-seklu 19.
U anke eżempju l-ħlas qabel kien isir bl-iskudi. U mbagħad tibdilna li qalbu għall-Sterlini.
Għall-Sterlini.
Jiġifieri hemmhekk.
Dan huwa perjodu affaxxinanti fejn inti tibda tara wkoll kważi il-Malta kolonja qiegħda ssir kolonja minn dik l-identità li kellha ta' Malta nazzjon taħt l-ordni u fil-bidu tas-seklu 19 fejn inti qed tara l-Ingliżi qed iħallu r-riedni f'idejn il-Malti li jkun qiegħed. Letteralment dawn il-bastimenti kienu jduru id-dinja kollha, ġifieri ssibhom sejrin l-Ukraina fil-Baħar l-Iswed, ġibu l-qamħ, jitilgħu il-Kanada, ġifieri daw qegħdin jaqsmu d-dinja. U mbagħad f'daqqa waħda il-Malta fejn issir fortizza, dawn it-tarznari kollha jibdew jispiċċaw għax l-Ingliżi u l-Ammiraljat jibdew jieħdu tarzna wara tarzna, speċjalment wara tal-isla. U dawn jisfaxxaw fix-xejn dawn il-familji li kienu shipwrights, li kienu shipbuilders jibdew jonqsu ftit, u Malta ta' li ssir fortizza għas-servizz ta' flotta Ingliża eżattament f'nofs l-seklu l-koll insejħulu Pax Britannia. U tara it-tibdilu u f'dawn id-dettalji li qed isemmi minn Taljan għall-Ingliż, minn skudo għal sterlina. Għax aħna dejjem ngħidu telqu l-kafalli jiġu l-Ingliżi. Le, din l-evoluzzjoni ta' Malta biex issir Fortress Colony kienet
tuħtul
ta' żmien tagħha.
Interessanti kif qed tgħid inti ġew li hija riflessa wkoll fil-ħajja ta' daw il-bastimenti. Għad maħsib ta' din il-bastiment jistajdinna anki dit-tip ta' storja fil-fatt.
Eżatt, u fil-fatt anka nistajdu l-bastiment huwa mera wkoll tal-pajjiż minn fejn ġie, jiġifieri nistajdu bastiment navali, tara ħafna dekorazzjonijiet, dak qed jirrifletti kemm huwa l-off il-pajjiż. Jiġifieri anke mbagħad hemm moħħar, eżempju il-Baħrin li jservu fuqu, jgħidlek isma' din qed tieni dar tiegħi. Min jaf kem kienem Baħrin bitmuħ fajn jom, jara l-bastiment taħħom sejra t-għattiħ. Ġifiri, għan istajdu għalina l-model maker suħu għal, ġifiri, jena biex namel paragon mek, meta nibni bastiment, jikolli forsi kommissjoni, meta nraħtila għamil taħti dejja, Għarmen takka barra minn Malta, nejt, għala da, għattajt tanz minn fuq u s-sena l-hektar dal-model. Post kil, jem ċertu paralelizmu.
Jem ġibda li,
minn ġibdu.
U għal il-faxnu tal-bahar, li naħseb, anka meta tħu mixja matul dil-esebizzjoni li għedin namlu tibda tara, ċertu oġġetti li kienu prezzjużi għal-mina milom. Għal-min sawwarom, għal-min kitibom, għal-min penġijom. U ġo, ħanix b'dekti tissa l-lin minn dan il-sujġet. Inti fil-karriera tiegħek ġo għal-Mużew Marittimu, kellek, jgħanajdu kellek il-xorti li tħares minn l-viċin ta' dawn il-modelli. X'kellek, jgħanajdu, u fos hemm minnhom li qegħdin għal-wiri. L-imkien il-favorit tijak? Anka jek muxijat għal-wiri?
Fim, diffiċli ħafna, għax dinja wahda miktar, diffiċli la bħal meta misri koll ħafna tfal, ta' jidlus ma' l-imu
l-favorit.
Jina, għajna jidu għek, bina il-karra tijaj, u speċjata fuq, bina ta' ġiġ karrakki. L-għar bdejt bdana jidrien, li kien dreġer li jisajax karrakka. U spiċċajt bis-Santa Marija li kija karrakka wkoll. Ġifieri. Il-mistaqsija diffiċli ħafna, għaliex il-modelli huma ta' kategorija differenti. Ġifieri ħanejt ħal is-Santa Marija. Is-Santanna, sorry,
Santanna.
Li huwa modell kbir li
jgħidu
il-riċerka li saret fuqu.
Ġifakru semmija l-karakka Santanna kienet il-bastiment
tal-ordni.
Ġi l-ordni prattikament mal.
Ekku, ekku. Li tana ħafna u ġiħtaras kemm li u kemm il-ġow immissa għal-grazzjat Alla wirtu wkoll Ivan Koker li huwa l-keeper of models preżenti, allura għandu ftit u ġiħtaras u wkoll fuq. Għaxanka il-modelli huma kważi ħajjin. Jiġifieri dan inti trid tirrestawrhom, trid tuħossibhom, trid tuħossib li tihom iż-żejt, trid tuħossib li ma jissaddux, trid tuħossib li l-umdita ma taffetwaħħomx. Huma fost l-oġġetti l-iktar fraġli
u
komplikati fil-Mużew Marittimu. Ġo, matul il-karriera tiegħek dawn il-ħafna modelli li kien hemm fil-kollezzjoni kellna wkoll dawk il mhux id-donazzjonijiet, għax id-donazzjonijiet kellna donazzjonijiet, imma ħanix b'dek lej ħaġa lej episodju li nixtieq naqsam mas-semmija tagħna. Kien hemm il-bastiment li għalaqas aħna m'aħniex ċerti eżattament x'kien jismu, id-dejad. Il-famuż bastiment li dan huwa modell li huwa eżattament ta' perjodu ngħidulu a kavallo.
Transition
model fejn għandek bastiment bil-qluħ. Imma f'nofsu għandek iċ-ċumnija. Li dawn kienu bastimenti li tant kemm servow ftit. Għax da l-ikbar problema li kellek inti għandek il-qluħ. Mbagħad għandek l-istoker isfel jitfall faħam beda tiela n-nar u jaqbad lek il-qluħ. Kienet.
Mhix prattika.
Kienet ibus jom.
U dawn it-tip ta' modelli li kienu jiġu fil-kollezzjoni, inti kif kont taqbad u tirrestawrhom, tiħuħsibhom, tagħmel ir-riċerka tagħhom, kif kienet il-proġett?
Mela grazzi ta' din il-mistoqsija. Ix-xogħol propjament jibda qabel il-mudell jasal il-mużew, jiġifieri għal ġieli konna mmorru u x'għad joffri donazzjoni jew biex nixtru mudell, ovvjament konna mmorru narawh. U mbagħad minn hemm isir id-deċiżjoni jiġi xi hawnhekk. Imma once li jiġi deċiż li mudell ġej għall-mużew, aħna mmorru minn qabel biex nippreparaw kif għandu jsir it-traġett tal-mudell. Għax da jekk isir traġett bl-addoġġ ħsara ħad tagħmel. Dik l-ewwel pass. It-tieni pass kien ikun. Il-modell ekku stabli jew mustabli għax jekk inti ħadġib modell u jkun infestat bil-sewsa. U tamla ħdej modelli uħra, dalla s-sjam l-għak dizastru fil-flotta. Allora, dak huma il-passi inizjali ta' Mattias għal-modell.
Tamlu kwarantina.
Kwarantina. Issa, meta mbagħad jiġi stabbilit il-modell m'għandux periklu għall-oħrajn, jinstrefa fil-reserve collection. U mbagħad il-kuratur, mal-kuratur, isiru diskussjoni biex naraw il-priorità. Forse un modell ħajġi jesabit qabel ieħor li ma modell se jiġi restaurat. U l-istess meta tasal għall-restawr għandek ir-regoli li applika għall-pittura u affarijiet oħra. L-ewwel ma trid tkun prudenti ġifieri ma tiġi taqbad u taffeġ bl-addoġġ riċerka terġa' tidħol. Ukoll jekk inti m'intix ċert f'parti nieqsa mill-mudell ma tistax taqbad u tivvinta u tagħmilha kif trid inti. Kważi ħjar ma tagħmel xejn.
Mażatta.
U l-affajt bażiċi tar-restawr illi jkunu wkoll fis-sferi oħra tal-artifatti. Kważi kważi iktar diffiċli biex tirrestawra milli biex tibni mill-bidu. Aħna għandna l-privileġġ li qed immissu bidejna l-patrimonju infinita dal-pajjiż, jiġifieri r-responsabilità hija enormi. U probabbli ftit nies japprezzaw x'hemm wara l-qoxra tal-bastiment għax inti tara l-bastiment miksi minn barra. Però x-xogħol li jinvolvi minn ġewwa majjieri, stamnari, travi, kurvaturi, da bħal ġisimna qed tara l-ġilda imma rax hemm ġewwa. U x-xogħol li rek jgħidi huwa enormi.
Hija analoġija sabiħa fil-fatt.
Enormi.
Interessanti il-lingwaġġ ukoll qed tuża ġew. Travu nafuha ma' klim ieħor huwa partikolari ħafna hux li qed jintilef ukoll.
Fil-fatt anke minn ħajt tagħna. Tismu barklori jitkelmu bejnietum. U dawn minna l-ma jafu, għat nisommu ħaj, il-termini l-antiki ta' żmien l-ordni. Bid-dajsa, jgħidlu smat oċ ma l-ispallira. L-ispallira mux li d-dadil huħieċ maħħa. Ma kienem jgħja bħal backrest biex jifmun n-nisu.
U sezzjoni tal-galera.
U sezzjoni tal-galera. Ġifiri dawn għadhom bejnietum bil-lingwaċ tagħhom, għadhom qed iżommu ħaj minn ma jafu il-lingwaċ antik. Ġifiri kollox fuq il-sabiħ tiegħu.
Ġew, baqgħna madwar 5 minuti għal din l-intervista u nixtieq issa nixbdek lura. Lejn l-esibizzjoni. An Island at the Crossroads li inti kellek ix-xogħol li tara bħala viżitatur imma wkoll żgur rajta minn lenti ta' persuna li kien jaħdem ġew il-Mużew Marittimu ta' persuna li studja din l-istorja li aħna nwasslu. Ħanibda bil-faċli. X'differenza rajt bejn il-mużew kif kien u issa f'din il-sit ta' kostruzzjoni li aħna fażi tnej ta' dan ir-restawr qegħdin insejħu lill-pubbliku biex jiġi jara din l-esibizzjoni.
Ara jiena nibda billi ngħid li l-bini fih innifsu huwa affaxxinanti. Jiena minn dejjem kien jimmaravigljani. Biex nilek id-dritt meta rajt l-esibizzjoni l-ewwel darba qed ma dan il-mużew li kont naħdem fih jien għax it-trasformazzjoni u l-ħsieb u il-build-up tiegħu kienet totalment differenti minn ta' qabel. Li jogħġobni huwa il-display li hija il-display tmur ħafna ma' l-aspett industrijali x'wara kollox il-bini
industrijali.
Anke għandek il-boards. U l-furniture, il-texture tal-injam. Il-texture tal-injam hija xi ħaġa marittima u naturali. Ġifieri rajtom jibblendjaw tajjeb ħafna. Anke kien hemm dak isu scaffolding.
Ija u dak il-ħadit il-gravi riċiklati biex showcase.
Forsi jkun hemm nies li ma jidħlu f'daqshekk profondità, imma meta tibda tara u tal-analizza tibda tara l-ħsieb. U dinha meta tiġi l-mużew mhux ġest ħaltu ħriġt. Kważi trid toqgħod immedita fuq kull oġġett f'inti tanqas ukoll value formali. Imma l-wirja daħlek f'ċertu spirtu. Oġbitni wkoll xi ħaġa ġdida biċċa xogħol li saret tad-dockyard. Ġifieri dik qed tesponi wkoll industrija illi forsi mhux ħafna nies, speċjalment minn partijiet ta' Malta li huma l-imbedin minn hemmhekk qatt ma forsi raw jew daħlu fiha. U anke qed tara l-element uman tal-nies li kienu jaħdmu hemmhekk, jiġifieri għandek il-guffaġni tax-xogħol. U mbagħad bisa l-nies huma taqshekk forsi tħulin tifhem. Hemm dak il-kontrast bejn natura tax-xogħol u l-karattru tan-nies. Ġifieri
l-element uman, l-element uman kien importanti.
Jiena nara l-element idur kollox fuqu.
Ekku.
Ġifieri biss hekk għalħdu n-nies tas-sena li għandna Malta.
Ana dak huwa kien wieħed minn il-punti minn xi xtlaqna. Li aħna ikunu għedin nitkellmu mhux dwar l-istorja ta' Malta. Għax il-koll nemnu, anka bħala Heritage Malta, li hemm l-istejjer ta' Malta, m'hemmx storja waħda. Aħna il-koll inħarsu lej il-ħajja b'perspettivi differenti. Jiena li għext u twilit u t-lajn, ma nħarris lej il-ħajja kif tħares lej persun bħalek ġew li inti mill-isla. Meta infatti nibda nitħaq jiena meta nkunu qegħdin naraw il-mudell, il-famos mudell issa li qiegħed fl-esebizzjoni tal-isla, fil-ponta tal-isla, jiena ngħidilhom hawnhekk suppost hawn id-dar ta' ġewwa Bela għax hawnhekk u kien joqgħod fil-ponta tal-isla. Kien fil-peleda, kien kont fil-periklu ħafna kieku. Imma għax u dik dawn il-perspettivi. Meta inti tara dak il-mijiet ta' intervisti li saru fuq il-ħaddima ta' Dockyard, għandek mit perspettiva, sempliċement fuq il-Dockyard. Aħseb wara fuq din l-istorja tant twila ta' eluf ta' snin. U di twassanni għal waħda mill-aħħar mistoqsijiet li ħan saqsik jiena. Ma tistax tagħżel mudell, imma trid tgħid li l-imkien l-iktar oġġett li jogħġbok f'din il-wirja. Żgur li inti kont taf bih sakemm ma kienx hemm xi oġġetti minn dawn il-ġodda, oġġett wieħed.
Jiena, eżab, oġġett ġdid jew li.
Li trid, laqwa mhux mudell, ħalli ma kunux bajn.
Jiena li oġbitni wieħed mill-kwadri li oġbni huwa tal-battalja tal-Lepanto.
Ejja.
Dak veru hekk kien hemm oħrajn ta' ġifieri biex nażel wieħed. Dak minn dejjem kelli grazzi għamilu. L-eks voti, dak minn dejjem. U dak jek minn ispeċal, l-ikbar eks voti, u għet minn l-ikbar eks
voti. U għet minn l-ikbar, u għet minn l-iqdem.
U minn l-iqdem,
Għedin nitkellmu fuq il-battalja ta' Lepanto fejn. L-vizitaturi jistaw jaraw il-battalja li għedha impenġija isfel, fejn għandek Anġlu, għet jiproteġi il-flotta tal-ordni, bil-kliem bit-titlu tal-galera San Pietro, max nemnu li probabli min il-kommissjona dal-ex voto kien fuq San Pietro, in-naħa l-oħra hemm il-flotta torka b'dawk ix-xjaten jipproteġuhom, ġifieri kif ngħidu bl-Ingliż totally politically incorrect, iżda huwa simbolu sabiħ tar-reliġjon f'Malta fis-seklu 17 kif ukoll ta' din l-identità marittima li l-koll iddawarna. Grazzi. Ġow tal-li kont maħna.
Għad pjaċiri.
Zgur nerġaw nsibu opportunità biex nerġaw ndejquk fuq ix-xogħol tiegħek. Jiena li mgawċi fisam Emmanuel Buttigieġ nfakkar l-semmija biex taslu għasta sal-birgu biex tkunu tistgħu taraw il-wirja An Island at the Crossroads li qed ittella' Heritage Malta ġewwa l-Mużew Marittimu ta' Malta tal-birgu. Grazzi. Thank you.